Assalomu alaykum. Amerika ovozida Ukraina esdaliklari doirasidagi navbatdagi eshitirishimiz. Mikrofon oldida men Malik Mansur. So'nggi haftada 3-chi yildirki davom etayotgan Ukraina urushi masalasida jiddiy burilishlar mumkinligiga doir munozaralar kuchaydi. Bugun biz shu va Ukraina urushi bilan bog'liq so'nggi vaziyat haqida gaplashamiz. So'nggi munozaralar urush maydonidagi yoki urushayotgan tomonlar Ukraina Rossiyadagi vaziyatdan emas, AQShdagi saylov kampaniyasidan turtki olmoqda. Aniqrog'i, bu kampaniyada prezidentlik uchun kurashayotgan Donald Trump vitse-prezidentlikka nomzod kimligini e'lon qilishi ortidan munozaralar jiddiy kuchaydi.
Together we will make sure our allies share in the burden of securing world peace. No more free rides for nations that betray the generosity of the American taxpayer.
Vitse-prezidentlikka nomzod senator J.D. Vance AQSh siyosiy maydonida Ukrainaga yordam ajratilishiga qarshi ekanligi bilan tanilgan. Trump tomonidan Vance'ni vitse-prezidentlikka tanlanishi Ukraina matbuotida xavotir bilan qarshilangani. Rossiya matbuotdagi chiqishlarda esa aksincha ohang bilan kuzatiladi. Ukraina umuman xalqaro matbuotda ham Trump tomonidan vitse-prezidentlikka tanlangan nomzod Vance siyosiy faoliyati shaxsiga diqqat qaratilar ekan, uning Ukraina urushi yuzasidan tutgan pozitsiyasiga batafsil to'xtab o'tilmoqda. Ukraina haqiqati nashri Trump tanlagan J.D. Vance nomzodi haqida katta audio sharh e'lon qilgan. Nashr jurnalistlari bu sharhni Vance nomzodi rostdan ham Ukraina uchun halokatli bo'ladimi deb nomlashgan.
Дональд Трамп нарешті визначився із кандидатурою свого віце-президента, точніше тим, хто може стати віце-президентом, якщо Трамп виграє вибори, і ця кандидатура є вкрай неприємною для України. Що ж, що це означає?
Нашір журналістлари Трамп ғалаба қилиб ҳокимиятга келадиган, Венс АQShнинг 2-чи рақамли шахсига айланадиган ва ҳозиргача билдирган баёнотларга мувофиқ сиёсат юритадиган бўлса, бу нафақат Украина, балки бутун Европа учун ҳам муаммо туғдириши мумкинлигига диққат қаратишади.
Ну, загалом, серед цих кандидатів Ді Венс був очевидним фаворитом, і нам не треба думати, що там Трамп обрав Ді Венса, тому що, мовно кажучи, він хоче насолити Україні чи Євросоюзу. Він обрав його, тому що він просто близький йому, він йому лояльний.
Венс номзоди віце-президентлікка тасдиқланиши, дар ҳақиқат, Європада аллақачон хавотирлар уйғотгани кузатилади. BBC'da e'lon qilingan maqolada yevropalik nufuzli diplomat Vance nomzodini vitse-prezidentlikka tanlanishini Yevropa uchun xavotirli, Ukraina uchun esa ancha halokatli xabar sifatida baholagan. Xalqaro matbuotdagi boshqa chiqishlarda Vance nafaqat Ukraina, balki Yevropa xavfsizligi bo'yicha ham ancha bahsli qarashlarga egaligiga, bu masalada AQSh emas, Yevropa Ittifoqining o'zi yetakchilik qilishi zarur deb hisoblashi ta'kidlanadi. Ukraina matbuotida Vance prezident Zelenskiyning AQShga qilgan safari chog'ida, xususan Kongressdagi uchrashuvlarda qatnashmagani, Ukrainadagi urush bo'yicha ziddiyatli bayonotlar qilgani eslab o'tilmoqda.
Причина дуже проста. По-перше, я не думаю, що витратити ще 61 мільярд доларів американських грошей справді так сильно допоможуть українцям. Бо, знову ж таки, наші запаси боєприпасів істотно вичерпані.
Гап шундаки, шундо хам Украинада Трампнинг сайловда ғалаба қозонишы мумкинлиги хавотир билан кутилияпти. Бунга сабаб Трамп томонидан урушни 24 соат ичида тўхтатиши мумкинлигига доир берилаётган баёнотлардир. AQSh Ukraina armiyasini qurol aslaha bilan ta'minlab kelayotgan asosiy hamkor. Bu yordamsiz qolish Ukrainaning mag'lubiyatini anglatadi. Bir muddat avval AQSh tomonidan va'da qilingan 60 milliardlik harbiy yordam Kongressdagi muzokaralar orqali kechikishi Ukraina armiyasi ayrim hududlarini boy berishiga sabab bo'lgan edi. Prezident Zelenskiy yordam yetib kelmagan taqdirda Ukraina urushni yutqazishini ochiq aytgan. Diqqatlisi shundaki, Ukrainaga ajratilgan yordam Kongress muhokamasida ushlab qolingan bir paytda bu yordamga qarshi ovoz berganlardan biri ayni paytda nomzodi vitse-prezidentlikka tasdiqlangan senator Vensiyada. Shuningdek, u Ukrainaga atalgan yordamni to'xtatishni so'rab prezident Baydenga xat yozgan senatorlar qatorida turadi. Vens vitse-prezidentlikka tasdiqlanish ortidan matbuotda uning Ukraina haqida bildirgan fikrlaridan iqtiboslar ko'paygan. Jumladan, Politika nashridagi intervyusida "Men sizga to'g'risini aytmoqchiman, Ukraina bilan nima bo'lishi meni qiziqtirmaydi" degan bayonoti. Vens Ukraina achiq reallikni qabul qilishi, ayrim hududlardan voz kechib Rossiya bilan muzokaraga borishi kerak deb hisoblaydi. Ozod Yevropa radiosini Ukraina xizmati Vensni Ukrainaga nisbatan tanqidiy qarashdagi ashaddiy siyosatchilardan biri sifatida taqdim etadi. Xususan uning Ukraina dunyodagi eng korrupsiyalashgan mamlakat ekanligi, AQSh bu mamlakatga yordam qilishi, foyda bermasligi, Ukraina urushda g'alaba qozona olmasligi haqidagi fikrlariga diqqat qaratilmoqda.
Має витрачати так багато коштів на Україну. Він голосував проти ухвалення критично важливого військового пакету допомоги Україні.
Ukrainalik jurnalist Anna Nesterovaning aytishicha, urush allaqachon resurslar jangiga aylandi. G'arb yordamsiz Ukraina bu urushni boy berishi hammaga jumladan AQShga ham yaxshi ma'lum.
Школьнику, который в 7-м или в каком классе считают ремарка на Западном фронте без перемен, вот, всем понятно, что такое позиционная война.
Urush pozitsion shaklga ko'chganini, hammasi resurslarga bog'lanib qolganligini Ukrainadagi maktab o'quvchilari ham yaxshi bilishadi. Ular Rossiya va Ukraina imkoniyatlarini solishtirib bo'lmasligini, urush taqdiri xalqaro yordamga bog'liqligini ham tushunishadi. Maktab o'quvchilariga ma'lum narsalar, tabiiyki, AQSh Yevropadagi siyosatchilarga ham juda yaxshi ma'lum.
Слава богу, все ещё там живы и функционируют в нашей армии.
Nima bo'lishidan, voqealar qanday rivojlanishidan qat'iy nazar, Ukraina qarshilikni davom ettiraveradi. Bizning armiyada vatanparvar jangchilar ko'p, ular hech qayoqqa yo'qolmaydi. Chunki ular nima uchun jang qilishayotganligini yaxshi bilishadi. Ular hukumat, Zelenskiy yoki boshqa narsalar uchun emas, ular o'z farzandlari taqdiri, Ukraina kelajagi uchun jang qilishmoqda. Albatta, vaziyat og'irlashsa, yordam qilsa, bu qanday ko'rinishda bo'lishi mumkin, men buni ayta olmayman. Nafaqat men, nazarimda mutaxassis ekspertlar ham Ukraina bilan bog'liq vaziyat, siyosat qanday rivojlanishi haqida faktlar asosida aniq bir prognoz qilishi qiyin, chunki hammasi juda tez o'zgarib ketishi mumkin.
Кто-то сможет построить эффективный прогноз развития событий в такой ситуации.
Ukraina matbuotdagi jamoatchiligidagi bu xavotirlar albatta Tramp saylovda g'alaba qozongan taqdirdagina haqiqatga yaqin bo'lishi mumkin. AQSh prezidentligi uchun saylovlar noyabr oyida o'tadi. Ayni paytda prezidentlik uchun kurashayotgan ikki asosiy nomzod Biden va Tramp imkoniyatlari o'rtasida hal qiluvchi keskin farqlar qayd qilinmagan. Trampning saylovdagi g'alabasi AQShning Ukraina bo'yicha pozitsiyasida jiddiy o'zgarishlar qilishi mumkin. Tramp Ukrainadagi urushni 24 soat ichida hatto lavozimiga kirishmay ham to'xtatishi mumkinligini, Rossiya prezidenti Putin bilan iliq aloqalarga egaligini da'vo qilib keladi. Ukraina tomoni AQShdagi saylovlar taqdirini xavotir bilan kutyapti deyish mumkin. Ammo prezident Zelenskiy Tramp bilan hamkorlikka tayyorligini ham aytgan. Haqiqiy vaziyat bilan tanishish uchun uni bir necha bor Ukrainaga taklif qilgan. Agar janob Donald Tramp prezidentlikka keladigan bo'lsa, albatta u bilan ishlashga tayyormiz. Men bundan qo'rqayotganim yo'q. Hozir Ukraina urushda. Mavhumlik bor ekan, biz hayajonda, xavotirdamiz. Respublikachilar partiyasida har xil qarashlar bor. Biz ulardan Ukrainani qo'llab-quvvatlashga qaratilgan o'ta qat'iy, keskin xabarlar ham olyapmiz. Ammo sizga shuni aniq aytmoqchimanki, respublikachilarning aksariyati Ukraina xalqini va Ukrainani qo'llab-quvvatlashadi.
Donald Trump, I invite you to Ukraine, to Kiev.
Ammo Tramp tomonidan hozircha bu takliflar inobatsiz qoldirilgan.